З 7 па 28 кастрычніка 2012 года у Ватыкане адбудзецца 13-ты звычайны сінод біскупаў. Яго тэмай будзе новая евангелізацыя з мэтай перадачы хрысціянскай веры. У пятніцу 4 сакавіка у прэс-цэнтры апостальскай сталіцы адбудзецца прэзентацыя уступнага дакумента сіноду. Яго прадставіць генеральны сакратар сіноду біскупаў арцыбіскуп Нікола Этэравіч. Уступны дакумент будзе разасланы да ўсіх біскупаў свету. Яны павінны ўнесці ў яго свае заўвагі і прапановы. На іх падставе будзе створаны рабочы дакумент, які будзе абмяркоўвацца падчас сіноду.